ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა ლიტერატურული წახნაგები და ჩვენ საუბრობთ იმ რუბრიკის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია ჰაბენს სუა ფატა ლიბელი, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვთ. არც ერთი წიგნი, მე მგონი, ესე არ ჯდება ამ განსაზღვრებაში ლიბელი, იმიტომ ეს მაინც პატარა წიგნს ნიშნავს, თუმცა ხანდახან ძალიან დიდ და მოზრდილ წიგნებს გულისხმობენ ხოლმე ამ გამონათქვამის უკან, მაგრამ არც ერთი წიგნი ესე არ ჯდება სწორედ წიგნაკის გამო, ვინაიდან ეს სიტყვა, ეს ფორმა სწორედ პატარა წიგნს ნიშნავს, როგორც ის, რომელზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ძველი ონავარი ლიტერატურისა, ხულიგანი წიგნი, პატარა წიგნი ანტიკურობიდან, რომელსაც ჰქვია ბაყაყებისა და თაგვების ომი. ბაყაყების და თაგვების ომი, ანუ პატრახო მიომახია ბერძნული ტერმინით, ეს არის პატარა ნაწარმოები, რომელმაც გაბედა და ჰომეროსის ილიადას დასინა, თან დასინა ისე, რომ ხანდახან ხუმრობენ ჰომეროსს, რომ საშუალება ჰქონოდა ეს ნაწარმოები მოესმინა, მაშინ გავიგებდით ზუსტად სინამდვილეში რას ნიშნავს ჰომეროსული ხარხარი. იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად სასაცილო წიგნი, ამავე დროს ეს არის ერთ-ერთი პირველი წიგნი, რომელმაც გვითხრა თუ რა გზით წავიდოდა მსოფლიო ლიტერატურა მრავალი საუკუნის შემდეგ. აი დღეს რა გზით მიდის მსოფლიო ლიტერატურა, ეგ განსაზღვრა თავის დროზე ბაყაყების და თაგვების ომმა. ვინაიდან ბერძნებს ახასიათებდათ ყველაფერი კარგის ჰომეროსისთვის მიწერა, მათ ჰომეროს, ილიადის და ოდისეას გარდა ბევრი რამ მიაწერეს, მათ შორის კიპრიები, დაბრუნებები, ნოსტოი, მარგიტე და ბაყაყების და თაგვების ომი. ახლა ბაყაყების და თაგვების ომი, როგორც გითხარით, ჰომეროსის პაროდია, ილიადის პაროდია. ეს არის ბაყაყებსა და თაგვებს შორის გამართული დიდი და მძიმე ომი, რომელიც ტროის ომის პაროდირებას ახდენს. ეს საერთოდ არის ის ტერმინი, პაროდია, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია თანამედროვე ლიტერატურაში, რომელიც სრულად წარმოუდგენელი გახდა ძველი ლიტერატურული ძეგლების, ფაქტების, ჟურნალიზმის და ასე შემდეგ ამის ყველაფრის არევის და ახლებურად კომპონირების გარეშე. დღევანდელი ლიტერატურა, პოსტმოდერნისტული ლიტერატურა სრულად წარმოუდგენელია. აი ეს საწყისები ლიტერატურისა დაიბადა სწორედ მაშინ, როდესაც ვიღაცას თავში მოუვიდა ჰომეროსის მაღალი სტილით, ჰომეროსისთვის ამახასიათებელი შესანიშნავი ჰექსამეტრით, ანუ იმ მეტრული წყობით, რომლითაც დაწერილია ილიადა და ოდისეა, დაეწერა პოემა, რომელშიც იმის ნაცვლად, რომ იქნებოდნენ გმირები, როგორც ათქვათ, აქილევსი, აგამემნონი, დიომედესი და სხვები, ან ჰექტორი და დიდი გმირები, ენეასი და სხვები, ამათ მაგივრად იქნებიან ბაყაყები და თაგვები, რომელთაც აქვს შესაბამისი ბაყაყური და თაგვური სახელები. ასეთი რამ, რა თქმა უნდა, გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ ეფექტს და ეფექტი ის გახლავთ, რომ მაღალი სტილი და დაბალი ამბები, უმაღლესი დაძაბულობა და თაგვები და ბაყაყები, ანუ უმნიშვნელო წრწუნებისა და უმნიშვნელო მყვარების ცხოვრება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გმირების ცხოვრება და გმირების მითოსი და ყველაფერი ამაში ზევსის ჩარევა, ეს ზევსი რო ჩაერევა ბრძოლებში და ღმერთების ჩარევა, ათენა და სხვა ღმერთები, არესი აქაც მოქმედებენ, ეს ყველაფერი ქმნიდა იმას, რასაც ბერძნები ეძახდნენ თანასიმღერას, ანუ პაროდიას, ანუ დაცინვას, ანუ იმის გაშარჟებას, რასაც წარმოადგენდა მაღალი ეპოსი. მაღალი ეპოსის სტილი არის აღებული აბსოლუტურად შეუცვლელად. ყველაფერი არის აღებული მაღალი ეპოსიდან, მათ შორის სიუჟეტიც კი ძალიან მსგავსია, თუმცა როდესაც ბაყაყების და თაგვების სამყაროში გადავდივართ, ეს ყველაფერი წვლილდება და ძალიან სასაცილო ხდება, როდესაც დიდი სიტყვებით არის ნათქვამი იმ ბნებებზე, რომელიც პატარა თაგვებსა და პატარა ბაყაყებში აღიძვრება. საერთოდ ეს ჟანრი, პაროდია, ბერძნებისთვის უსაყვარლესი აღმოჩნდა, მათ შექმნეს მაღალი პოეზია, მათვე შექმნეს ამ მაღალი პოეზიის პაროდია. ამიტომ მე ძალიან სერიოზული მგონია ის თეორია, რომელიც ახლა იგიდებს ფეხს მსოფლიო მეცნიერებაში, რომ პოსტმოდერნიზმი ჰქონდა ყველა ეპოქას თავისი. აი ბერძნული პოსტმოდერნიზმი, როგორც ჩანს, იყო ჰომეროსიდან ვიდრე ბაღატებისა და დაგვების ომამდე, ასევე პოსტმოდერნიზმი აშკარად გამოიკვეთა მაშინ, როდესაც იყო ძალიან მაღალი კლასიკა, ესქილე, მოდერნი სოფოკლე და პოსტმოდერნი ევრიპიდე და პოსტმოდერნი ძველი ატიკური კომედია, რომელმაც შეძლო და შექმნა ის ჟანრი, რომელსაც ჰქვია პარატრაგედია, ანუ ტრაგედიის პაროდირება, სადაც სასაცილო გახდა ის, რაც ასეთი მძიმე და მძაფრი იყო ტრაგედიაში. ამის წინვალი ნიმუში არის ბაყაკები, რომელზეც ჩვენ გვისაუბრია. რა შეეხება ბაყაკების და თაგვების ომს, შემთხვევითი არ მგონია, რომ ეს ნაწარმოები სწორედ ჰომეროს დაეკნოდა. ნედ ჰომეროსი იყო უდიდესი ავტორიტეტი, ამიტომ ყველაზე უფრო სწორი იქნებოდა მცირე ფორმები აღებული ყოფილიყო ჰომეროსთან. ჰომეროსის ფორმები არის ძალიან დიდი, მოგეხსენებათ, ილიადა შედგება 24 სიმღერისგან და თითოეულ სიმღერაში გაცილებით მეტი სტრიქონია, ვიდრე მთელი ბაყაკების და თაგვების ომია, მაგრამ მაინც მოახერხა ამ პატარა ნაწარმოებმა დიდი ილიადის, ასე ვთქვათ, განმეორება, მათ შორის მთავარ საკითხში. თავარი საკითხი არის მუხთლობა და ომის დასაწყისი. ომი, მოგეხსენება, ტროის ომი დაიწყო იმიტომ, რომ ალექსანდრე პარისმა იმუხთლა და სტუმრისთვის შეუფერებელი საქციელი ჩაიდინა, მოიტაცა გალი, მიაყოლა ქონება, გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ბერძნების შეურაცხყოფა, შეიკრიბა უზარმაზარი არმია და ეს შუბიძეების მიზნით ეს არმია დაიძრა და მთელი ამბები მოხდა. 10 წელი გავიდა ქალის მოტაცებიდან, სანამ ბერძნებმა არმია შეკრიბეს, მერე კიდე 10 წელი მიმდინარეობდა ტროის ომი, მერე კიდე 10 წელი თქვათ ოდისევსი სახში ბრუნდებოდა, ანუ მთელი 30 წლიანი უზარმაზარი პერიოდი მოიცვა ჰომეროსმა თავისი პოემებით. აკი ლაპარაკია ერთ დღიან ომზე. ეს უკვე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ვიღაცისთვის უკვე ექნებოდა სასილო. სიუჟეტი ძალიან მარტივია. ერთ ჩვენიერ დღეს ერთმანეთს გადაეყარნენ ნამცეცი პარია, ესეთი თაგვი. თაგვების სახელები ძირითადად ასეა წარმოდგენილი. ქართული თაგვმანი მე მეკუთვნის და ამიტომ ახლა სიღრმეში არ შევალ რამდენად ზუსტია და რამდენად არა, უბრალოდ გეტყვითობს. ამ ლოგიკით არის აგებული, როგორც არის ნამცეცი პარია, შაშხევსი, შაშხი ლოკოსი, ანუ ყველაფერი, რაც საჭმელთან და თაგვებთანაა დაკავშირებული, სოროსი, მთხრელოსი და ასეთ სახელები აქვთ, ასე ვთქვათ, ქართულად თაგვებს. შესაბამისი სახელები აქვთ სწორედ ბერძნულადაც, ისინი გაფორმებული არიან, ასე ვთქვათ, დიდი გმირების სახელების მსგავსად, აქილევსის მსგავსად. აქ გვექნება ვთქვათ ბაღაყების სახელები, როგორც არის პიტნევსი, ომბალევსი, ასევე გვექნება ტალახევსი და ასე შემდეგ. ეს სახელები, ასე ვთქვათ, თავისთავად უნდა ყოფილიყო იუმორისაგანი. და აი პატარა თაგუნა, ნამცეცი პარია, რომელიც უფლისწულია, როგორც ირკვევა, შეხვდება ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან ბაღაყს, რომელსაც ჰქვია ტალახევსი. ტალახევსი უბრალო ბაღაყი არ არის, არის, ასე ვთქვათ, ყბადაბერილოსი შეხვდება უკაცრავად. ტალახევსი მამამისის სახელია. ყბადაბერილოსი არის ტალახევსისა და წყლის დედოფლის ძე. აშკარა არის მინიშნება აქილევსის წარმომავლობაზე. მით უმეტეს, თუ გავიხსენეთ, რომ ტალახევსი ბერძნულად ჟღერს, როგორც პელევსი. აქ სიტყვების თამაშია. ერთის მხრივ ესა პელევსი აქილევსის მამის სახელი, მეორეს მხრივ ეს არის პელფუძესთან დაკავშირებული, რომელიც ტალახს ნიშნავს და ამიტომ ტალახევსად წარმოიდგინება. ტალახში გდებოსი, ტალახევსი, პელევსის ძე, ანუ ტალახევსის ძე და ასე შემდეგ. ეს სახელები არის მაჩვენებელი იმისა, ვინ რომელი სამყაროდანაა. ყველაფერი სადაც არის, ასე ვთქვათ, კომბოსტო, პიტნა, ომბალო, ანუ ომბალევსი, პიტნევსი, კომბოსტო, მავლოსი და ასეთი სახელები არის ბაღაყების სახელები, ხოლო თაგვების სახელები, როგორც გითხარით, არის ნამცეცთან და პურთან და პურის მღრნელი, მაგალითად პურევსი, პურის აზრევსი და ასეთი ტიპის სახელები აქვს თაგვებს. და აი შეხვდა ნამცეცი პარია ყბადაბერილოს და ყბადაბერილოსა და ნამცეცი პარია შორის აღიძვრება მეგობრული საუბარი. ეს გვაგონებს, რა თქმა უნდა, ეს პაროდია იმისა, რაც მოხდა ჰომეროსის ილიადაში, როდესაც ერთმანეთს შეხვდნენ, ასე ვთქვათ, გმირები, მათ შორის ერთ-ერთი იყო დიომედესი. და მეორე იყო გლავკოსი, როცა ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს და ისინი მტრები უნდა ყოფილიყვნენ ერთმანეთს, მაგრამ როგორც მტრებმა მაინც მოიკითხეს ერთმანეთი, აი ვისი შვილი ხარ შენ და მე გაირკვა რომ მათი მამები მეგობრები ყოფილან და ითქვა რომ მოდი ჩვენ ახალ მამებით მეგობრები ვართ, მოდი ჩვენ არ ვიომოთ ერთმანეთთან კონკრეტულად, საერთოდ ვიომოთ ერთმანეთის წინააღმდეგ არმიასთან და მე სხვა ვაჟკაცთან, მაგრამ მოდი მე და შენ ერთმანეთი არ დავაზიანოთ და ამის შემდეგ გაცვალეს იარაღი და აქ მოხდა უზარმაზარი რამ, როდესაც დიომედესმა ის იარაღი შეიხსნა, ანუ ის აღჭურვილობა შეიხსნა, რომელიც თან ჰქონდა, ხოლო გლავკოსის სახლში გაიქცა, რომ ოქროს სტუმრისთვის ასე ვთქვათ საუკეთესო გამოეტანა. აქ არის განსხვავება ევროპასა და აზიას შორის. გლავკოსი აქ აშკარად ჩვენიანად გამოიყურება მაშინ, როცა დიომედესი გაცილებით უფრო პრაქტიკული ევროპელია და ისინი შერიგდნენ და ეს არის მტრებს შორის ძმობის ერთ-ერთი ნიმუში. ეს პაროდირებული ასე იწყება პატაკებისა და ტაგბების ომი. ერთმანეთს შეხვდნენ ნამცეცი პარია და ბადაბერილოსი და ბადაბერილოსმა ნამცეცი პარია შინ მიიპატიშა, როცა გაიგო ვისი არის, ვისი ძეა, რომ ეს ძალიან სერიოზული პურის ღნელის და დოლაბოლოგიას ასე ვთქვათ შვილია, რომ სერიოზული უფლისწულია, აიღო და სახლში დაპატიჟა. მაგრამ მისი სახლი არის ჭაობში, ბუნებრივია, ამიტომ შეისვა ზურგზე და გაცურა და როგორც კი ცურვა დაიწყო, იმ წუთას თაგუნას უზარმაზარი შიში დაატყდა თავს, იმიტომ რომ მის წინაშე აღიმართნენ ვეებერთელა ტალღები და ფაქტობრივად ოკეანეთ მოეჩვენა ის, რაც შეიძლება ჩვეულებრივი გუბე იყო და მოულოდნელად გამოჩნდა დრაკონი, ანუ რაღაცა საშინელი ურჩხული, სინამდვილეში წყლის გველი იქნებოდა და ეს რო დაინახა ბადაბერილოსმა თავს უშველა ჩაყმინთა, მოგეხსენებათ, არ არის მისთვის ძნელი ეს ამბავი ამფიბია, ხოლო საცოდავი თაგვი კი საკუთარმა ბეწვმა დაამძიმა და როდესაც გამოეცალა ცურვა, არ იცოდა ასე ვთქვათ თაგვმა და გამოეცალა ნიადაგი, როდესაც იგი ასე მუხანათურად მიატოვა მეგობარმა, ნამდვილი მეგობარი არ აღმოჩნდა, მაინც მტერი აღმოჩნდა, ბადაბერილოსი ის ჩაიძირა და დაიღუპა ამ ტალღებში და ეს არის ძალიან დრამატულად აღწერილი. მოხმობილი არის თუ კი რამე მძიმე ზმნა არსებობს ბერძნულ ენაში, ყველაფერია დახარჯული, რომ აი ეს ზე ჩამოიქცა, დაიხრჩვა და საკუთარმა ბეწვმა და ამძიმა და სულმა ვერ გაუძლო ამ უბედურებას და ამოფრინდა სხეულიდან და სხვა. ეს სიკვდილი შეუმჩნეველი არ დარჩათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაგვი დამკვირვებელი იყო, იმიტომ რომ თაგვებს მთელი არმია ყავდა, მათ შორის არიან დამკვირვებლები, არიან ზვერავები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთმა ზვერავმა დაინახა ეს ამბავი და ეს საშინელი ამბავი, რომ ნამცეცი პარია შეიწირა ბადაბერილოსმა და რომ იგი დაიღუპა, მიიტანა თაგვების სასახლეში, სადაც მეფემ თქვა, რომ ეს რა უბედურება დამემართა, პირველი შვილი დამეღუპა, იმიტომ რომ გავიდა სახლიდან არ დაბრუნებულა, მეორე კატამ შეიწირა ადამიანების თაგვების საშინელმა და დაუნდობელმა მტერმა, სინდრიში კატაკს კი ვამბობ, მაგრამ რა თქმა უნდა ბეზნებს კატა არ ყავდა და იქ სინდიოფალა არის ძირითადად ასე ვთქვათ კატის ფუნქციის შემსრულებელი და აი სინდიოფალამ შეიწირა ერთი შვილი და აი მესამე შვილი ხედავთ ახლა წყალში დაეღუპა, დაეხრჩო და ძალიან განიცადა და ეს ამბავი რო გაიგეს თაგვებმა, მათ დაადგინეს, რომ შეუძლებელია ამის ატანა, ფაღაღების მოდგმა უნდა განადგურდეს, იმიტომ რომ ასეთი საშინელი დანაშაული ჩაიდინეს და აღიძნენ მამაცი თაგვები ბაკაკების წინააღმდეგ. შემდეგ აღწერილია ის, რაც ასე ძალიან უყვარდა ხომეროს, იარაღის ასხმა, საერთოდ აბჯრის ასხმა და საბარკულებად რასხმარობენ და როგორი არის მათი ფარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ესენი შეიარაღდნენ ძალიან სერიოზულად, აისხეს ფარები, აისხეს აბჯარი, შუბი დაიჭირეს ხელში, ხმლებს იქნევენ ძალიან სასტიკად და იმუქრებიან, ძალიან საშინელი სურათებია დახატული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ გამოყენებულია მთელი ის არსენალი, რომელსაც ხომეროს ის საზარელი ომის აღწერას შეუდგება ხოლმე. აქაც არის ეს საზარელი ომი და აქაც არის პაროდია იმისა, რაც ჰომეროსთან არის ეგრეთ წოდებული ხომალდების კატალოგი, ანუ როდესაც ჩამოთვლილი არის თუ ვინ არის და ვის რამდენი გემი ყავს და ვინანაირი მებრძოლია, ასე არის ჩამოთვლილი ეს შესანიშნავი გმირები, ნამცეცი პარიას ასე ვთქვათ სულის პატრონები, ვინც უნდა შური იძიოს მისთვის და ესენი არიან მათლაფოსი და სხვა ესეთი სახელები ტოლაპოლოკოსი, შაშხებსი, შაშხილოკოსი და ასე შემდეგ. პურთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი არის და სულგუნთან, სულგუნმოსვლელი არის ერთი ასეთი გმირი და ყველთან დაკავშირებული სახელები ბევრია. ესენი დაიძრებიან კრის წინააღმდეგ და დაიწყება ბრძოლა. ბრძოლის აღწერა საერთოდ ვისაც ილიადა კარგად ახსოვს, მას ემახსოვრება, რომ ჰომეროსი დიდიოს სტატია არის, ასე ვთქვათ, არა მარტო ბრძოლის აღწერის, არამედ თვითონ სიკტილის წამის აღწერისა, თუ როგორ ამოფრინდება ხოლმე სული სხეულიდან, ხორცს როგორ დატოვებს, თვალები როგორ დაბნელდება და ასე შემდეგ. აქაც ეს სცენა უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ირონიული და სასაცილო ის არის, რომ აქ ეს ძალიან მცირე მასშტაბებზე გადადის, ახლა მიკროსკოპიული ომია და აქ რომ არის ლაპარაკი, რომ გმირის შიგნიდან გაუტარა, ასე ვთქვათ, ხორული და შუბი აძგერა და გამოწიარა შუბი მთელი შიგნეული გმირისა მთელ სამყაროს გადაეპარა და დაცვივდა ცხელი შიგნეული მიწაზე, დაცვივდა, გაცივდა, ასეთი ამბები რო ხდება, რა თქმა უნდა, აქ იუმორს აძლიერებს ძალიან სერიოზულად აქცენტირებული ჰექსამეტრი, რომელიც ახლა რიტმულად გვიყვება ამ საშინელი ბრძოლების ამბავს და თქვათ ასეთი ფრაზები ისმის ხოლმე, რომ ტალახში გდებოსი თასტიკა დაესხმა თავს თავის მეტოქეს და ამოხადა სული და თვალები დახუჭა გმირმა და სული კი გაფრინდა ხადეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთი ფრაზები არის სავსე ეს შეტაკება, რომელშიც პირდაპირ არის უზარმაზარი კორპუსებია მთელი გმირები ჩამოთვლილი, ვინ როგორ იქცევა და აქ გამოყენებულია ის სიმდიდრე, რომელიც ძალიან უყვარს ჰომეროს, ეგრეთ წოდებული პოეტური ფორმულები, როგორც მაგალითად ფეხმარბი, აქილევსი, ან ხარისთვალება, ჰერა და ასე შემდეგ. აქაც არის ასეთი გაყინული ეპითეტები, ასე ვთქვათ, პოეტური ფორმულები, მაგალითად გუმხეცი პიტნევსი, ან ლონგული ომბალევსი, რომელიც თავისი სიმამაცით არესზე უფრო ძლიერია და შეუძლია გაცილებით უფრო დიდი ზიანი მიაყენოს მეტოქეებს. და საერთოდ ეს ბრძოლა არის აღწერილი ყველანაირი სიკტილიანი ნაჩვენები. ჰომეროსი კარგავს ჭკუას ასეთ რამეებზე, როგორიც აგრო თავში ატაკა შუბი, ყელში ატაკა შუბი, იღლიაში ატაკა, მუცელში ატაკა, ზურგში ჩასცა, შორიდან ესროლა, ახლოს მივიდა და სხვა, თავი მოკვეთა, მუხლი მოკვეთა და წააქცია, მტვერში წაიქცა ადამიანი და ასე შემდეგ. და მის მკერდზე იარაღმა, სპილენძის იარაღმა გაიჟღარნა. აი ეს ფრაზების უყველა აღებული არის ილიადიდან, რომ წაიქცა გმირი და იარაღმა ყრუხმა გამოსცა. და ხო ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ წრიპინში და ამ ყიყინში რაც სინამდვილეში შეიძლებოდა მომხდარიყო თაგვებსა და ბაღაღებს შორის რეალური ომი რო ყოფილიყო, აქ უნდა დავინახოთ საბრძოლო ყიჟნა, აქ უნდა დავინახოთ ასე ვთქვათ ის საშინელი სიკტილის სცენები, რომლითაც ავსეა ილიადა. და საერთოდ ეს საბრძოლო ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი ასე ვთქვათ ეპითეტები და რა თქმა უნდა ღმერთები ამ ბრძოლას აკვირდებიან ზუსტად ისე, როგორც ეს ხდება ილიადაში. რა თქმა უნდა ამ ბრძოლას აკვირდება ზევსი და ამ ბრძოლას აკვირდება ათენა, არესი, სხვა ღმერთები, ისე როგორც წესი და რიგია. ბოლოს და ბოლოს ეს სისხლის ზღვა, ეს გაუთავებელი სისხლის ზღვა არის, ყავენ ერთმანეთს, ვერავინ ვერ გადარჩება, სულიად ნათელია და ბოლოს და ბოლოს გამოჩნდება ძალიან დიდი გმირი. ამ შემთხვევაში ეს არის დაგდების რიგში გამოჩნდება ესეთი გმირი, რომელიც არის ძალიან ნაჭლი პარიოსი არის მისი სახელი ქართულ დარგში. ნაჭლი პარიოსი იმუქრება, რომ საერთოდ ამოწყვეტს ბაღაყების მოდგმას და აი ამის შემდეგ ბაღაყები საერთოდ აღარ იქნებიან. ნაჭლი პარიოსი ძალიან სერიოზული მუქარით გამოირჩევა, აიღო ხმალი და გაკვეთა თხილის ნაჭუჭი შუაზე. ეს უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა საშინელი ძალისა და ჰერაკლეს ძალა არის გამოყენებული. გაკვეთა ეს ნაჭუჭი, ამისგან გაიკეთა მუზარადი, ბალბის ასე ვთქვათ ტოტები აიღო და მოტეხა წარმოუდგენელი ძალა, ასე თქვა დაახლოებით ეს გიგანტური ბაობაბის მოტეხვასავით აღწერილი ესეთი რამები. გაიკეთა საბარბულები, ძალიან სერიოზულად შეერაღდა და იმუქრება, რომ აუცილებლად მოსპოს ბაღაყების მოდგმას და აუცილებლად, ამბობს ავტორი, აასრულებდა თავის ამ მუკარას და ბაღაყებისგან არაფერი არ დარჩებოდა, მაგრამ ეს მოდგმა მაინც ზევსის შექმნილია და შეენანა ზევსს გადაწყვეტების სასიკვდილოდ და გადაწყვეტა უფალმა, ასე ვთქვათ, ადამიანთან და ღმერთთან, ანუ ბატახთან, თაქვთან და ღმერთთან მამამ ზევსმა გადაწყვეტა, რომ ამ საქმეში ჩარეულიყო, თორე ნაჭრი პარიოსი თავის სიტყვას აუცილებლად აასრულებდა, რომ არ ყოფილიყო ზევსი ღმერთებისა და ყველა სულგმულის მშობელი და ზევსმა გადაწყვეტა, რომ შეაჩეროს ნაჭრი პარიოსის ეს ცუდი განზლახვა, ამოწყვიტოს თაგვები და თქვა, რომ მე ამაში უნდა ჩავერიო რამენაირად. და ჰერამ უთხრა, რომ შენ თუ არ ჩაერევი, ხო ხედავთ რა, ყველას ზახოცავს ეს თაგვი, არ ბატაყებს, არ დაგვიტოვებს საერთოდ ამოდენა, ასე ვთქვათ, ასეთ ღირსეულ მოდგმას. და ის რომ არ მოხდეს, რომ თაგვებმა ყველა დახოცონ, ზევსი გადაწყვეტს, რომ დაუჯეროს ჰერას და ჩაერიოს და აიღო და ყველაზე ძლიერი რაც შეუძლია ზევსმა თავისი მთავარი იარაღი ელვა აიღო ხელში, დაიჭირა და კარგად დაატრიალა და გაუშვა. და როიდნენა თავზარი დაეცათ ბაღაღებსაც და თაგვებსაც, მაგრამ თაგვებმა ჩათვალეს, რომ ეს ნიშანია იმისა, რომ აი ახლა უნდა ასრულდეს ის, რასაც ისინი აპირებენ, და ამის მერე კიდე უფრო გაგიჟდა ნაჭრი პარიოსი და კიდე უფრო დააპირა იმის გაკეთება და ნამდვილად გააკეთებდა, ზუსტად ისე როგორც ეს თავის დროზე აქილევსმა გააკეთა, მოგეხსენებათ, აქილევსმა პატროკლესის თავისი მეგობრის დაღუპვის შემდეგ, როდესაც პატროკლესმა მისი იარაღი და მისი აღჭურვილობა იხმარა და ეს აღჭურვილობა მას ახარა ჰექტორმა და უიარაღო და აღჭურვილობის გარეშე დარჩა აქილევსი, ამიტომ იძულებული გახდა მოეთმინა ამოდენა ტკივილი, სანამ დედამისის დახმარებით და თხოვნით ღმერთი ახალს არ დაუმზადებდა და მოგეხსენებათ, ჰეფესტომ მას დაუმზადა ახალი აღჭურვილობა, რომელიც შორის გამოირჩეოდა აქილევსის ზღაპრული ფარი და იქ არის დიდი აღწერა ამ ფარისა, ზუსტად ასეთი ეპიკურის სიმშვიდით და განწერილობით არის აღწერილი ის შეიარაღება, რომლითაც ახლა ნაჭრი პარიოსია შეიარაღებული, მაგრამ აქილევსმა ამდენი როითმინა მეგობრის სიკვდილის შემდეგ და ამოდა კიდე უფრო რო დაუგროვდა მოგმა, ამის შემდეგ იფეთქა და რაც 17 სიმღერის განმავლობაში მონაწილეობა არ მიუღია ბრძოლაში, ერთ სიმღერაში ამოხოცა ნახევარი ტროა და იმდენი ხალხი ჩაყარა მდინარე ქსანთოსის დინებაში, რომ მდინარე ვერ აიტანა ამდენი უბედურება და წამოდგა და თვითონ მდინარე გამოეკედა აქილევს. აქაც დაახლოებით ეგეთი ნახდება, ნაჭრი პარიოსი ისე აპირებს ყველა თაგვის ამოწყვეტას, რომ უკვე ღმერთებიც კი მის წინააღმდეგ გამოდიან და ზევსმა როგორც გითხარით ესროლა ელვა, მაგრამ ელვითაც კი ვერ შეაშინა ის, რითიც ზევსი ასე იოლად აწესრიგებდა ხოლმე საკითხებს, რითიც მან კაპანევსი ჩამოაგდო, რომ მას დაიტრაბახა რაღაცა და აწყენინა ზევს, რითიც ზევს შეუძლია ნებისმიერი ასე ვთქვათ საკითხი გადაწყვიტოს, უცებ დაერგვა, რომ ის მისი მთავარი იარაღი თაგვებთან და ნაჭრი პარიოსისნაერ გულად და მამას და გუნხეთს და გადარეულ მეუბართან არ ჭმის, რომელიც აშკარად ასე ვთქვათ აქილევსის ძალით ეკვეთა ბაღაღებს და მუსლს გაავლებდა და მაშინ ზევსმა მოიფიქრა უკანასკნელი გამოსავალი, მოუგზავნა თაგვებს საშინელი ურჩხულები. ესენი სინამდვილეში კი ბორჩხალები არიან, მაგრამ აღწერილი არის ზღაპრულად, ასე ვთქვათ. უცებ ხედავთ რა ხერხი იხმარა ამ პაროდიის ავტორმა, მან დააპატარა ასე ვთქვათ მასშტაბი მიკროსკოპში ჩახედა ასე ვთქვათ ამენო და უზარმაზრად წარმოადგინა ეს ვეებერტელა კიბოები, რომლებიც დაიძინენ და ესენი არიან ბაკნიანები და მარჩვირ თავიანები და საშინელი კირჩხიბნი მოდიან ასე ვთქვათ ეს საშინელი ურჩხულები და აღნეს კუდები და უღნეს თაგვებს და საერთოდ მათი ბედი გადაწყდებოდა, მაგრამ თაგვებმა იფიქრეს, რომ არა, აქ ესე იგი საცა არაჯობს გაცლა ჯობს და გამოიქცნენ თაგვები და ასე დამთავრდა ეს საშინები ერთდღიანი ომი, იმიტომ რომ ამასობაში მზეც ჩაესვენა. ეს განსაკუთრებული ამბავია, პაროდია არის ჰომეროსის ილიადაში, ძალიან ბევრი ბრძოლა, აი ყველაზე უფრო ძვირფას, ყველაზე უფრო მძიმე, ყველაზე უფრო აპოთეოზურ და ძალიან სერიოზულ მომენტში წყდება ხოლმე, იმიტომ რომ მზე ჩაესვენა. მზის ჩასვენების მერე ომი არ შეიძლება, სიბნელეში ომი არ შეიძლება. ეს არის ასე ვთქვათ ომის ის ეთოსი, ის ეთიკა, რომლითაც სავსეა ილიადა. და აქაც თაგვები იმით კი არ იმართლებენ თავს, რომ აი კირჩხიბების კიბოების შეეშინა და გამოიქცნენ, არამედ იმით იმართლებენ თავს, რომ მზე ჩაესვენა და ეს ერთდღიანი ომი დამთავრდა. ფანტასტიკური ტექსტია, ძალიან სერიოზული პაროდია იმ თვალსაჩინო ძალიან სასაცილოა და ამავე დროს არის ძალიან სერიოზული ნიმუში იმისა თუ როგორ შეიძლება საკუთარ უმაღლეს პოეზიას ხელი მოკიდო და ასე გახადო. ახლა რა გააკეთა ამ ტექსტმა? თქვა უნდა ჰომეროსის დაკნინება ასეთ პაროდიას არ შეუძლია. ეს ის პაროდია რომელიც პირიქით თავისი პირველ წყარო სიდიადეს კიდევ უფრო უსვამს ხალხს, ისე როგორც როდესაც თავის დროზე დაიწერება უნისე მაგალითად ჯოისისა და იგი ხას გაუსვამს ჰომეროსის ოდისეის სიდიადეს, ისე როგორც თანამედროვე ავტორი დღეს დაწერს მაგალითად უნისეს ბაღდადიდან და ამით სწორედ ხას გაუსვამს ჰომეროსის სიდიადეს, ასევე უკვე ჰომეროსთან ძალიან დაახლოებული ეპოქაში, ეს არჩილია მე-6 მე-5 მე-4 საუკუნეები იყოს, იმიტომ რომ მეცნიერებაში კამათია პატრახომი ომახის ანუ ბატაკების და თაგვების ომის დაწერის თარიღი. ზოგიერთი ფიქრობს ეს მე-6 საუკუნეა, ზოგიერთი ფიქრობს ეს ელინიზმის ხანა, შეიძლება მე-4 საუკუნე იყოს ან მე-3. მე არ მგონია რომ ელინიზმის ხანას შეეძლოს ასეთი ნაწარმოების ჩუქება მსოფლიოს წინ, იმიტომ ელინიზმის ხანა არის განათლებული ფილოლოგიის ხანა, ხოლო ეს ნაწარმოები მეტის მეტად ონავრული და ხულიგნურია. შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურაში სახალისო რამეები როცა ხდება, აი ეს არის ამ სახალისო რამეების мама. როდესაც თომას მანი წერდა ყალთაბან თუ ავანტიურის ფელიქს კრუდის გახსარებას, რა თქმა უნდა, მის წინ ყოველთვის იდო ბაყაყების და თაგვების ომი. ეს არის ნაწარმოები, რომელმაც სერიოზული გავლენა მოახდინა ლიტერატურაზე, იმიტომ რომ მან განსაზღვრა მომავალი ლიტერატურის ხასიათი და ეს ყველაზე საინტერესოა, ასეთი ძველი ნაწარმოები დღეს იმდენად თანამედროვე ჟღერს, რომ რამდენიმე ვერსია გაკეთდა და ჯორჯ მარტინმა, რომელსაც ჩვენ სხვა მიმართულებით ვიცნობთ 60-იან წლებში, იმით გაგვაცნო თავი, რომ სწორედ ეს ნაწარმოები წარმოადგენა ინგლისურ ენაზე ძალიან თავისუფალ თარგმანში და გაახალისა და აცინა თავისი მკითხველი პრინციპში რამდენიმე კონტინენტზე, იმიტომ რომ ინგლისშიც გამოიცა ეს წიგნი. ქართულად როგორც გითხარით, ეს გამოცემული არის და თარგმნილი ხატულად, ასე ვთქვათ, ჰექსამეტრით. ჰექსამეტრი გამოცემული იყო 18 მარცვლიანი ლექსით და მაშინ მე როცა ამას ვაკეთებდი, ვცდილობდი რომ ამაღლებული სტილი ჰომეროსისა გამომეცა და რაღაცნაირად ბაყაყების და თაგვების ომს ეს მე მგონი უფრო მოუხდა და გაცილებით უფრო ესაბამისი აღმოჩნდა, ვიდრე ჰომეროსსაც თარგმნით ხოლმე რამენაირი ლექს ალექსოს აზომით, იმიტომ რომ ჰომეროსის თარგმნა პოეტურად ძალიან ძნელია, მისი პოეზია, ასე ვთქვათ, ითხოვს გაცილებით უფრო მეტ სტატუსს, ვიდრე ამის შემძლე არის რომელიმე თარგმნელი ან ყველა თარგმნები ერთად აღებული, მაგრამ ბაღების და თაგვების ოფს ნამდვილად მოუხდა. ამავე დროს სულ არის კამათი იმაზე, როგორ გაბედა ვიღაცამ ამოდენა ავტორიტეტის, როგორ შეეხო ვიღაც ადამიანი, არ ვიცით ვინ იყო, ასახელებენ არტემისიას ძმას, ასახელებენ ვიღაც ავტორები ინგრესი და სხვებს ასახელებენ, მაგრამ დანამდვილები ჩვენ რა თქმა უნდა ავტორს კარგად არ ვიცნობთ, მაგრამ კითხვა-კითხვა რჩება, როგორ გაუბედა ჰომეროს. და აქ არის გასაღები ბერძნული ცივილიზაციისა, უნდა გვესმონდეს, რომ არ არსებობს ამ ცივილიზაციაში ავტორიტეტი, რომლის ხელისხლება არ შეიძლება. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ესა ის ცივილიზაცია, რომელსაც თეატრში გამოყავდა სახელმწიფოს მეთაურები, დასჩინოდნენ მათ, აბრალებდნენ ისეთ რამეს, რაც მათ არ შეეძლოთ ეკნათ, მაგალითად თუ ძალიან ქალთა მოყვარე იყო ესა თუ ის მოღვაწე, მას აბრალებდნენ, რომ ის არის მაინდამაინც კაცების მოყვარე, ან პირიქით პასიურად არის კაცებთან ურთიერთობაში, და თვითონ ეს კაცი, რომელიც მაგალითად რომელიმე პერიკლე, რომელიც ასეთ პიესას ესრულებდა, უნდა წამუდგარიყო ფერზე და ტაში უნდა დაეკრა დედა რა კარგად ამცინეს ამ ცივილიზაციას, რომელმაც სიტყვის თავისუფლებას ასეთი გასაკანი მისცა, რა თქმა უნდა შეეძლო აეტანა ისიც, რაც არის ბაკატების დათაგვების ნომი, ანუ ჰომეროსის ამ უდიდესი ავტორიტეტის ასე გაწმისება და დაცინვა. ეს არის ონავარი ნაწარმოები, ესა ხულიგანი ნაწარმოები, მისი ავტორი ხულიგნურად და ონავრულად მოექცა უმაღლეს ბერძნულ, ასე ვთქვათ, სიმაღლეს, უმაღლეს ბერძნულ მიღწევას, რაც არის ჰომეროსი თავისი ილიადით, და ეს იყო დიდი ბედნიერება, რომ ასეთი რამ შესაძლებელი იყო იმ ეპოქაში. დღეს კი ეს ძალიან სახალისო ნაწარმოებია, თუ კი ვინმე მას არ იცნობ, ძალიან ურჩევ, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში სახელმძღვანელო თუ როგორ წავა ლიტერატურა, დაგზით წავა ლიტერატურა და როგორ დაჭირდება მას ავტორიტეტების აგდება იმისთვის, რომ თვითონ გახდეს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,